Владимир Верамейчык, мой парнас. Я пегаса на прыпецкіх травах выпасваў і выпойваў яго жыватворнай вадой, і палескага сонца раскошныя пасмы датыкаліся грывы яго залатой. Цуглі рваў мой пегас, не дапяўшы парнаса, з ім такое было ў спёку і ў маразы. Паварочваў назад, і прадной расцілаўся на гарах першародны славуты мазыр. Ты, мазыр, мой парнас каля Прыпяці мілай, тут калісьці я першае слова знайшоў. Адпачні, мой пегас, я знайду яшчэ сілы і пяшком дабрысці да мазырскіх сяброў.